benefits that God has brought to us through your ministry. Amen.
We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Msota Nora La Neville. Msota Beta Kaindindara La Neville.
Thank you, church. Just doesn't know just what's on the inside of it.
Ari Msota Nareo Fenguna. Fantatfutin Zeonatin Leis Famaka Sitaka and Fukurit. Serita na Izanario Tamku, Arizava Tazanatonarewa.
And if it wasn't for you, there would be no me.
Raha tsy noho ianareo dia tsy ho nisy aho. Raha tsy nisy olona ninony hafatra izay nomen'Andriamanitra ho toriana dia tsy ho nisy ny ilana ny toriana azy. Tsy maintsy sika roa niara-ny asa. Noho izany dia mankasitraka betsaka indrindra ny tia. Ny fiangonantsika dia manana foana mihoatra na latsaka itony hevitriketo karazana vazivazy iray. Ankehitriny rehefa niditra fotoana vitsy lasa tao amin'ny efitra aoriana dia nisy olona iray nanolotra finosana iray ho any. Ary nilaza mba hakanisako eto amin'ny lampiazo ka hanolotra an'ity ho andralahy Neville tamin'ny fankasitrahany fihetsepoko azy sy ny fiombona an'ity fiangonany ity ary izay na izy azy tamintsika tamin'ity taony ity amin'ny mahapastera iray tamin'ireo taona lasa ary ireo fanantenana sy vavaka fa hanohy io pastera antsika izy manitra ireo taona maro avy famantarana iray avy amin'ny fiangonana sy ny tenako rahalahy Neville.
Truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation. And I truly this morning feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year is my earnest prayer. Thank you very much. Certainly appreciate it.
Ireo ankizy kely eny ary everiko fa ireo ankizy kely ankehitriny dia tokony andehaka ao amin'ny mihevitranony ary tsarovy ankehitriny aoka ho tena zaza vafy zazalahy kely tena tsara ao anaty efitra ao zao marainy izao satria aorian'ny fotoana dia everiko fa le izy dia toy ny hoe nisy zavatra tavela ho anareo eto ho famalifaliana. Ankehitriny ho an'ireo olon-dehibe araka ny hitanareo fa ny olon'ireo ankizy tanorantsika dia tena betsaka. Miandry ampitebitebena ny fotoana izay hahafahantsika hanana fiangonana vaovao iray isika izay hahafahantsika manasaraka an'ireo kilasy ireo. Ny anambavintsika Arnold dia manana tokoa ny heran'ny sandry, tsy heran'ny tanana fa heran'ny sandry ary ny teny tampoko ny zanako vavikely. Hoy izy hoe dada, tena sarotra ilay izy ho andrahavavy Arnold. Hoy izy hoe satria hiteny amintsika amin'ny fiteny izy mahazo ntsika ka amin'izay fotoana izay dia hanao zavatra ireo ankizy kely bitika ary anajanona sy anitsy azy ireo izy noho izany hitanao koa izany no mahasarotra ny ananan'io vehivavy anankiray io an'io kilasy rehetra io. Noho izany dia mankasitraka azy sika ary ny fiara-miasa ny mahafinaritra manao an'izay vitany amin'izao fotoany filana izao. Ny tompo anie hita azy. Manateny sika ankehitriny indray andro any tsy ho ela raha sitraka ny tompony hanana tabernakla goavana iray mahafinaritra izay hananantsika an'ireo karazana efitra sekoly elady rehetra ho an'ireo kilasy, ho an'ireo zazakely miaraka amin'ny kisarisary filanela ary hanana eto ambonin'ny pilipitra ambonin'ity trano fitaizana lehibe iray misy fitaratra ny loana izay isy mpitaiza voahofana iray aho hikarakara an'ireo zazakely rehetra. Tsy isy fanembatsembanana ao amin'ireo fotoana mihitsy mandehandehna mivezivezy manerana. Tsy mety mipetraka tsara ireo ankizy kely ireo ary tsy mahazo izy ireo. Izy ireo tokony hahazo azy ireo, tsy afaka mahazo antsika izy ireo. Ary noho izany arak'izany toerana iray izay isy ny zavatra rehetra arak'izay inoko mihitsy fa hitiavan'ny tompo anaovantsika azy. Tsy ho raitra isika fa fiangonana iray mahafinaritra. Miandry an'izany isika. Ankehitriny ho andralany evela sy ny tenako ho manana hevitra iray fotsiny a, akanjo palito sy pataloha izy ireto tsy fantatro ralany evelo. Za everiko fa izany le izy, tsy azoko antoka satria to boatina palito sy pataloha le izy ho a, tsy mahatsapataka an'izany ve anao mikasika an'le izy? Aha, ary le izy de na palito sy pataloha na pardesi ary za tomitovy izy roa ireo. Koa izany izany manefa tsy misy fanavahan'olo leto. Ary noho izany manana pardesi iray a ary fantatra fa izy ireo tsy pardesi iray le izy. Koa izany ianao dia manana anankiray ihany koa. Noho izany dia tsy maintsy ho palito sy pataloha le izy ary izany fotsiny dia tena mankasitraka betsaka an'izany mihitsy izahay. Ari as kwant ko fa ma pastir piand teny hoe pastira dia midika hoe piand iray anankiray izay miandry ny ondry. Azo koantoko fa mankasitraka anareo izay ny isanisa sy ny tsirairay avy aminareo satria le izy dia ny fahatsara-panahanareo sy ireo heritreritrareo ary ny volanareo no nanao anty fanomezanyity ho azo atao anay izao andrain'izao. Ary amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia manome tokony tenanay ny ho pasteranareo. Anao ny zavatra rehetra izay vitanay hitarihana anareo amin'ny lalana marina. Angamba matetika ny fomba itenenanay sy ny sisa mety sarotra ho azo izany. Fa amin'ny mampitaridalana fotsiny ihany no anaovanay azy. Miezaka ny hitaridalana anareo akany amin'ny toerana io ka amin'ny fitsanganana dia akasitraka betsaka anay ianareo amin'izay fotoan'izay satria tsy ny hevitra ny tenanay manokana izay tamin'ny fanamboamboarana rehefa miteny aminareo izahay na fa amin'ny heritreritray manokana. Fa miezaka ny anao fotsiny an'izay hitarihan'ny fanahymasina anay mba hatao ary izany no efa ezakay. Ary mbola miezaka foana izay ny anao an'ilay zavatra ray ihany marin' izany ho an'ny pastera sy ny tenako. Mankasitraka isika ny mahita ny taramasoandro. Daoka ny rahalahiko dia vao avy nilaza fa nandefa teninaka any amin'ny rahalahy Franky Weber izy any Florida nanao hoe tsy izy irery no afaka nivoaka amin'ny krismasy ka hanasany fitaratra lohan'ny fiarany amin'ny tanany lobany. Nanao an'ilay zavatra ray ihany izy tena mafana. Eny, fantatrareo fa leo an'ilay taramasoandro i Florida mijery ny Florida isan'andro. Noho izany dia tsy maintsy tonga eto Indiana izy ka hijery hoe manahoana ny zavatra rehetreto. Tsy mihevitra tahakan'izany ve ianao? Noho izany faly sika fa manome famanginantsika izy amin'ny farafahakeliny mandritra ny fotoana fo izao marain'izao. Fa ambonin'ny zavatra rehetra dia mankasitraka isika ny amin'ilay hazavany zanak'Andriamanitra izay manome antsika ny famoratany fahasambarana mandrakizay. Manontany ary ilay zazalahy kely izay vao avy niditra ny te hipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreny na misy kilasiny sekolelahady ao aoriana ry zazalahy kely raha tianao ny andeha aorianao. Rahalahy telo ao, ho tianao ve ny hitarika an'ilay lehilahy mihaja kely akao amin'ilay kilasy? Mahafinaritra izany. Matetika dia tiany izy ireo niaraka amin'ny azy ireo manokana fantatrareo. Izy ireo manana zavatra iombonana izy ireo izay tiany izy ireo resahana ary tahakan'izany fotsiny ilay izy. Le zazavavikely roa ambin'ny folo taona araka nylazaiko mazana raha mahita zazavavikely ray, valo, sivy, folo taona nareo mifikitra amin'ireny be isan'andro dia misy zavatra tsy mety ao. Hitanareo misy zavatra tsy mety eo satria misy fahasamihafana be loatra eo amin'ny taonan'izy ireo. Azonareo eritreretina manana kitapo mbatomamy ray ny NB any hoany izay azo nametrahana ny tanany. Ary eo ilay vavy kely mamiratra ireo masogoavana noho ilay kitapo mbatomamy. Satria amin'ny ombonana dia tsy manana ninoninona ho resahana izy ireo. Tsy misy afa tsy hoe afaka misafosafo azy mandrotsorotsy azy fotsiny izy. Fa tahaka an'izany ilay izy ary faly isika fa tahaka an'izany ilay izy. Ary noho izany dia manao an'izany filazany izany a efa nataoko izany ray mandeha teo amin'ny fitoriana mikasika zanak'ondry sy ny voromailala. Hitanareo manana zavatra iombonana izy ireo, afaka miresaka zavatra izy ireo. Ny framason, ny tranon'ny framason manana zavatra ho resahana izy ireo. Ireo mpirahalahy ny tranon'ny framason, mpirahalahy ny tranon'ny haute fellows. Ireo Alemana dia manana zavatra ho resahana amin'ny Alemana mikasika ny toeram-ponenana. Rehefa mioneto ireo Alemana, ny anankiray izay vao tonga avy tany amin'ny toeram-ponenana. Ireo Italiana dia manana zavatra ho resahana. Ireo kristiana dia manana zavatra ho resahana. Izany no antony ivoroitsika ao amin'ny toerana tahaka an'ity, ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, satria teratanin'ilay firenena iray ihany isika. Mpivahiny sy vahiny isika eto an'ity izao tontolo izao ity. Noho izany dia tiantsika ny miara-miangona amin'nyreto marainy sabata sy fotoanyny fivorim-bavaka reto mba hampivoro ny tenantsika miaraka satria manana zavatra iombona nysika. Tiantsika ny miresaka mikasika ny iombonana, ireo zavatra iombonana izay tiantsika, ny tompo, ireo ataony, olona iray ao am-pony mirehitra amin'ny zavatra ray nanasitrana azy ireo ny tompo ka tehany eo nytenan'izy ireo fotsiny eo hoe jereo izay nataon'ny tompo. Olona ray izay nahazo fitahiana lehibe ary te andehaka any am-piangonana fotsiny mba hizaran'ireo fitahin'ireo amin'ny olo-kafa ray. Hitanareo izany no antony ananantsika an'ireo zavatra iombonana. Le izy amiko dia toy ny hoe tsaratsara kokoa ireo fivoaham-peo atao am-piangonana izao maray izao. Toa tahakan'izany le izy amiko. Tsy azoko antoka, tena misy akoray ato. Fa tena faly any amin'ireo vokatry ny fifoazana tamin'ny herinandro lasa. Hitana reo tsy nanome fanairana teto toerana fotsiny ilay izy fa nanodidina ireo faritra samihafa dia nandreny amin'izany isika hoe tsara ny tompo. Ankehitriny, raha fandorana an'ireo tetezana tranainy fotsiny, manao an'ireo zavatra ho vonona ary miditra ho amin'ny tompo no manina mba handraisana an'ireo fitahiana. Raha io fotoana kely io nanao an'izany dia ho inona izany raha nanoy isika? Hitanareo? Noho izany dia ndao sika tsy hamelan'izany ho faty. Manohy manampy fitaovana ambonin'ny fotsiny isan'andro mandra-pahatonga an'ireo famantaratsetroka ho hita manerana an'izao tontolo izao. Hoe velona Jesosy Kristy ary misy afo mirehitra ho ampontsika. Rehefa avy nanao fanokana tena vaovao ray aho, ny tenako sy ny vadiko sy ny sisa dia voamarika efa tena afo ireo zavatra ny an-trano. Ary tsy nikorotan-tsaina tahaka anay taloha intsony, nikorotana sy taitaitra hoe tsy ho azontsika ity ary tsy ho azontsika itsy. Ataonay moramora fotsiny mihitsy ilay izy ary nahavita betsaka izay. Noho izany ankehitriny dia misy taona vaovao ray ho avy ary tsy mino ny famadihana pejy vaovao sika, mino ny fandorana n'ilay tranainy fotsiny sika. Noho izany dia azono voatokana ho an'Andriamanitra fotsiny tenanareo mandritra ilay taona ho avy. Tsy fantatsika izay ataon'ny tompo antsika. Fa mankasitraka ny tsirairay avy aminareo izay tena mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny mambra tsirairay any vatan'i Kristy hatraiza hatraiza. Ary ao amin'ireo dingan'ny finoana samihafa rehetra, tsy mampaninona na impiry ny mety tsy fanarahanareo amiko dia mbola mankasitraka foana fa misy olona na dia mihevitra aza fa ao amin'ny fahadisoana kely izy ireo amin'ny soratra. Kanefa dia miezaka manohana mafy an'izay inona izy ireo. Vonona marina tokoa ny azaka an'ireo rahalahyreo ary izy ireo azaka amin'ireo fahadisoako sy ny sisa satria tsy misy anankiray amintsika tanteraka. Fa tao amin'ilay afatra indray hariva rehefa niresaka ny amin'Andriamanitra ny zarazara ny tenany tamin'ny pantekosta, tamin'ilay fionam-potoana na atao amin'ilay konferansa izay tsy maintsy nisy fanapaha-kevitra nyraisina hoe ho karazana fiangonana inona io fiangonana kristianina vaovao io? Izay no antony nanaovana an'ilay konferansa. Ary hitantsika fa ao amin'ny boky ny asan'ny toko faharoa dia hitantsika ilay karazana fiangonana izay ny fidiana. Karazana fiangonana inona? Ho inona ilay fiangonana? Ho inona ny fihetsika ilay fiangonana rehefa handray an'i Kristy izy? Tiako izany ary miady mafy aho an'io fiangonana io izay voahorina fahiny tamin'ny andron'ny pentekosta. Ankehitriny nahatsikaiky izy tamin'izany, mahatsikaiky izy ankehitriny ary ahatsikaiky izy. Raha mbola misy fahotana foana eto an-tany sy ady ray iadina dia ahatsikaiky izany ho an'ireo fahavalontsika. Kanefa izany ireo zavatra sarobidin'Andriamanitra izay hiadintsika mafy mba hataon'Andriamanitra ho antsika. Ankehitriny ireo filazana ataoko fefa nataon-dra lahy nevel izy ireo. Ary satria ho any an-trano amin'ity herinandro ity mba hivavaka sy hitady ny tavan'ny tompo, satria amin'ity taona ho avy ity amin'ny fanampian'Andriamanitra raha nampy ah fotsiny izy, dia tiako ny hiditra amin'ilay ady mafimafy kokoa noho izay hanefa vitako tamin'ny fiainako rehetra. Ary angamba mpahany lehibe iray an'ity taona ity no laniana any amin'ireo sahany velany sy Haïti sy any amin'ireo nosy sy Amerika Atsimo sy Afrika sy Azia sy Inde ary any Skandinavia any. Ary ireo rehetrireo dia tsy maintsy tapahana amin'ity herinandro ity raha mela ny tompo. Noho izany, rehefa mahatsapa ho voatarika anao zavatra na andeha n'aizan'aiza dia ny tompo ny naniraka anao an'izany. Amin'izay fotoana izay rehefa midina ny fiaramanidina makeo amin'ny tany ka toy ny hoe nisy olona tonga teo ka nanao hoe oh, nialy ity anaram-piangonana anankiray ity, ity nanao an'ity, na itsy tsy nety, na izay tsy afaka nanao an'ity, na milaza ny manam-pahefana fa tsy afaka manao an'ilay fivoriana izahay. Amin'izay fotoana izay dia tiako ny hijoro hoe fahatonga amin'ny anarany tompo aho ary fantatro fa ny devoly izany amin'izay fotoana izay. Hitanareo ilay izy tsy hoe nanao fantsoana ray ve aho voatarika aho. Amin'izay fotoana izay dia afaka mitsangana miaraka amin'ny sorokareo eo amin'ny kodiarany nareo ka hiditra amin'ny ady. Ankehitriny alohany ihany ko afatsika ny boky na angataka an'andriamanitra nokatra azy raha mamaky azy sika dia tiako ny laza ny antony hitondrako nyity afatra ity amin'ny fiangonana izao marain' izao. Izao no afatro krismasy ho an'ny fiangonana. Izao no raha nampiany fanahymasina hitondran'izay noko mikasika azy. Ankehitriny tsy mampaninana tsara toy ny ahoana aza ny nanoratana azy eo amin'ny soratra ary olona firy no azo azy dia tsy maintsy mbola miankina fanahymasina izy ireo hitondran'izany amin'ny olona. Ary aorian'ny krismasy mihitsy rehefa nandrehan'ireo tantara samihafa rehetra ny krismasy nareo sy ireo fampelezam-peo sy ny sisa an'ireo afatry ny krismasy, isy manokana kely iray ho an'ny tantarany krismasy kanefa andriamanitra ny nametraka an'izany tao am-poko. Ary ankehitriny dia ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety ao amin'ny fanatrehny sy ireo aloky ny fahamarinany angataka famindram-po.
God, our blessed Savior and Father.
Andriamanitra mpamonjina izy rainay isaorana, manantona ny seza fiandrianan'ny famindramponao izahay.
In the name of the Lord Jesus, thy Son.
Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ilay zanakao no anolorana ny tenanay ampanetretena izao marain' izao.
To offer to thee our prayers. And our thanksgiving.
Mba hanolotra ny vavakay sy ny fisaoranay ho anao noho izay rehetra nataonao ho anay.
In this last week especially, how that hearts has hungered.
Amin'ity herinandro lasty indrindra, ahoana fa nono ireo fo ary nifadihanina ny olona kantaha azy ireo ny fanahymasina nanao zavatra lehibe teo afovoanay. Zitrana ny marary ary nampahafantarin'Andriamanitra hoe velona izy ary tiany olona izy. Ary dia mbola tena marina foana ireo teny any mpaminany rehefa nitenen'ireo tenin'ny tompoAndriamanitra izy rehefa hoy izy hoe raha ny olona izay nantsoina tamin'ny anarako no hanangona ny tenany miaraka ka hivavaka. Amin'izay fotoana izay dia hiaino avy any an-danitra. Marina mihitsy tahaka ny tamin'ny andro ny tenenana azy ireo voalohany ireo tenin'ireo. Tahaka an'izany no hitanay Tompo. Ankehitriny dia mamelanay, mivavaka izahay, ny amin'ny fahotanay rehetra, ny tsy finoanay rehetra izay fahotana.
And we would pray, Lord, that you would restore to us.
Ary hivavaka izay Tompo mba hamerenanao aminay an'ilay finoana izay nampandroso ny fiangonana voalohany io.
Not asking for flower beds of ease.
Tsy mangataka fandriam-piadanana misy voninkazo fa mangataka famindrapon'Andriamanitra fotsiny sy ny fanatrehany. Ary ireo fitahiny andeha hiaraka aminay na any amin'ity sahaty izany na sahairay any ampihitany ranomasina na eo amin'ny rentirety izany na ireo fandriam-piadanana.
No matter where it might be, Lord, your
na any amin'lohanady izany dia tsy mampaninana mety ho ay izany Tompo, ny sitraponao kely indrindra dia fanirianay faratampo ny anomponanao. Ataovy mazava aminay fotsiny ilay izy ho Tompo mba tsy hadiso lalana anay satria mandeha ao amin'ny tontolo ray maizina sy jamba izahay eo anivon'ny olona mpanota jamba. Noho izany dia hazavao ny lalanay ray ka tario arak'izay tianao izahay ondry ny kijananao. Aoka ilay mpiandry ny andehan'ondry hitarika ny olony moramora sy ampanetretena raha miandry ianao izahay izao marain' izao ho an'ny afatra maraina. Engane ny fanahymasina iresaka mazava amin'ny fotsirairay ary engane izahay ahazo Tompo masony amin'izay nyresahan'ilay mpaminany. Ary eo amin'izany avy eo dia ahazo amin'ireo fitahiana be voninahitra ny fanatrehan'Andriamanitra mba hanamarina ny teny tsirairay. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanakao izahay ny mpamonjinay. Amen.
I would ask our
Tiang atakam panat katsika, zomarai zau reu miarakam baibul ra nir nea maki arakam kuizreu, ando surata na naraka rama makia, ra matia wa buku nisayaya nareu.
The prophet Isaiah and the seventh chapter. I would like to read from the
Isaia pamnani arantuk fafitu. Tiku ni amaki avam ni apanti suratti.
In Isaiah the seventh chapter, we will begin with the conversation of God to Ahab.
Isaia antuk fafitu anum kamfiresan andremantam ni azisike yeom ni andin faful.
Moreover, the Lord spake again.
Bulantin tam ni azandrain tupuna na we.
Ask thee a sign of the Lord thy God.
Mangata enau famatarana fam tupandremantrao mangatana om lalzana om rewavu ambuni.
But Ahaz said, I will not ask, neither will I ask.
Fawuya azawe, tiangataka na kafanantup.
And he said, hear ye, O house of David.
De uizwe, miainu yanare ore ankunan David. Le izwe de zanvata kedu anareo numa nasata nyul. Nef nareo de anasata nandre mantuku.
Therefore the Lord himself shall give you a sign.
Noizan den tupu istenan nuan mefa matara na wanareo. Yindru ananana kan virjin ka itera kazazala. Ariansu ni naranwe Immanuel.
Butter and honey shall he eat.
Nun sitatel nuan ba fanya fantatra ni anda rat arifi ifid tsar.
For before the child shall know to refuse evil or choose good.
Faluan ya fataran lai zazanda rat na ifid tsara. Ntan zaina raikta watanau de afuindru panzakaru.
If I should say a subject out of this to draw context, I would like to use
Raila zaloa eftarai avantia maistuna na futke eftarai detiku ni apiasan tenue famatara nambuni rai.
When we have the darkest night and
Rehefa mananan'ilay alina maizina indrindra isika ilay izy dia toy hoe aho matetika dia tena maizina ilay izy ao amin'ity alina ity ka tsy afaka mahita ny tanantsika eo anolohantsika akory azy sika.
It is at that time that the forked lightning.
Dia amin'izany fotoana izany no mampamiratra ny mamiratra indrindra na itseratra amin'ny sampatsapana.
It's sent to us to show that there can be light.
Na lefa tamintsika izany mba haneho fa afaka hisy hazavana ao anatin'ny aizina.
This was during the time of the reign of Ahaz. A wicked king.
Tamin'ny fotoana nanjakan'ny Ahaz ity, ilay mpanjaka ratsy fanahy. Ary raha namariky nareo, ny tsy nandefa n'ilay afatra nankany amin'ny Ahaza mihitsy ny tompo fa tamin'ny ankohonan'i Davida.
House of David, this shall
Henui ori ankunan David. Itinu famatara narei. Satita uam nyadiz reu ralana nuotra rala.
And it seemed to be the darkest hour of Israel.
Ale izde tunuen la yura maiz nindrindan dien Israel sin fivai nyanan Israel. Fa andre mantra de nana poka tamne lalan lepam nani famatara na mandrak sairei. Ankehitriny ireo famantarana matetika dia
people have signs and we live in a world full of signs.
Manana famantarana ny olona ary miaina ao amin'ny tontolo iray feno famantarana isika.
Man has tried to achieve certain signs. Man has tried
Niezaka natanteraka famantarana anankiray ny olona. Niezaka ny olona tamin'ny alalan'ny fikaroan'ny siantifika, tamin'ny alalan'ny zava-bitany manokana, anamboatra famantarana iray izay ho malaza iray. Na tsangamato iray an'ny fahaizany hoe malaza toy ny ahoana izy, na tompony saina toy n'inona izy.
Done that down through the years.
Na tonzan na taona.
For instance, when the marine intelligence saw the world.
Ohatra rehefa ilay fahaizana momba ny ranomasina an'izao tontolo izao, latsaky ny zato taona lasay.
Decided that they were so smart that they could give to the world a
dia nanapa-kevitra fa tena nanatsaina izy ireo ka afaka hanome ho an'izao tontolo izao ny famantarana ray an'ny asa fetsiny hoe afaka manamboatra sambo ray ho an-tenany izy ireo ka tsy mety hisy onja goavana be iray ampy handrendrika azy. Ary izy ireo dia niantson'io sambo anankiray io hoe Titanika. Zangambato ray naharitra ho an'izao tontolo izao izany hoe tonga teo amin'ny fahataterahana ray ilay fahaizana lehibe an'ny fanamboarany sambo. Afaka aneo amin'izao tontolo izao izy ireo hoe tsy mety ho rendrika io sambo io. Noho izany, miaraka amin'ny fiarovana rehetra teo amin'ny monin'ny fahaizan'ireo mpanorona sy ireo teniny sy resany ary ireo profo siantifika fa tsy nety rendrika io sambo io. Noho izany, rehefa aseho amin'ny olona tahaka an'izany ireo zavatra, izy ireo dia toy ny hoe mijanona manana antoka izy ireo fa mety tsara ny zavatra rehetra. Raha mbola ny fikaroana siantifika foana no milaza fa mety le izy. Noho izany dia nitety ny ranomasobe tao anatin'io sambo io izy ireo teo amin'ny diany. Ary nahatsapa ho tena voary fa hoe tsy hisy ninoninona afaka andratra azy ireo. Nanao fetim-pisotroana goavana ray izy ireo. Ary ireo vehivavy sy lehilahy rehetra nitaingina na angamba ny maro tamin'izy ireo afaka milaza hoe lasa mamo. Na dia hoy izy ireo, na dia ilay mpamory sy ilay kapiteny azy ary izy rehetra ireo. Ary ireo mpitendry zava-maneno dia nanomboka ny antsoantso an'ilay mozika jazy. Izay lamody nalaza tamin'izany andro izany tahaka ny ananantsika ny rock and roll amin'izao andro izao. Satria voaro izy ireo tao anatin'ny sambo ray izay nanomezan'ny olona famantarany fahaizana ho an'izao tontolo izao izy ireo. Hoe afaka mahazaka ny onja rehetra na ny ranomasina rehetra ity sambo ity. Raha mbola tao anatin'io korotam-pisotroana io izy ireo dia nandrosona kany amin'nyzavona izy. Dia nilaza ny ray tamin'ireo kapiteny hoe tsy maintsy manamarina an'ireo motera isika. Saingy hoy ilay tompom-pahefana hoe omeo azy ny mandro somahitsy tsy maintsy tonga any amin'ny serana sika ho an'ny miantso anankiray. Raha mbola nitsofoka tao anatin'ny zavona izy toy ny hoe izy ny tompony zava misy. Tampoka teo dia nandona iceberg iray izy ka nyletika any ambanin'ny rano. Ary nilazan'ilay poeta izay nanoratra n'ilay hiry sika hoe Andriamanitra tamin'ny sandry mahery no mampiseho amin'ity izao tontolo izao ity fa tsy afaka maharitra izy. Lasa naka ho amin'ny fanambanin'ny ranomasina ilay zava-bitan'izy ireo malaza niaraka tamin'ny olona mamo anjatony sy anjatony taingina. Tsy ety fotsiny izany. Itropoko lahy Adolf Hitler ny nanome famantarana ray ho an'ny vahoaka Alemanta fa izy ny tapahaizana iray. Fantany ny mikasika ny fiainana miaramila rehetra ary tsy ny anala baraka azy. Tena nafantatra betsaka ny amin'izany izy. Fa nanome antoka ny vahoaka Alemanta izy tamin'ny alalan'ny fanamboarana n'ilay antsontsika hoe Maginot Line na Siegfried Line izay nandatsahany fangaro tsy menitra an-davitra isan'ny taonina sy vy miaraka. Naneho ny fatokiny tao amin'izany hoe hamindra an'ireo fohibeny hatrany amin'ny loha laharana izy.
operated beneath the ground.
Zayas andreo trano fisakafoanasy toeram-piasana ho ambanin'ny tany izay nasian'izy ireo visy simenitra andavitra isan-taonina.
No matter how it ever went, Germany was.
Tsy mampaninana toy ny ahoanany nandehanany vo isy mandy Alemanna, famantaran'ny fiarovany zany.
But the modern blockbuster blown into eternity.
Fa ilay mpanapoaka rindrina moderna no nitsokazina ka ho mandrakizay ary Hitler niaraka taminy.
It was Nimrod one day who said that he'd build a tower.
I Nimrod indray andro no nilaza fa hanorina tilikambo iray izay hitondra ny vahoaka ny afaka naneo izy fa afaka mahavita amin'ny alalan'ny fahaizany. Ary tsy maintsy nanorina tilikambo iray izy izay andeha any ankoatran'ireo rahona ka raha mba hatonga ny fahatezeran'Andriamanitra dia afaka andresy azy izy. Niaraka tamin'ny fikaroan'ny siantifika dia afaka nametraka an'ireo vatolampy sy vato tamin'ny fomba iray izy izay ahafahany hitondra ny olona tany amin'ny fiarovana amin'ny alalan'ny fahaizany. Fa tonga tsinotsinona izany tamin'ny fampifanjevoana fiteny ka tsy afaka nahafarana n'ilay tilikambo akory azy izy ireo. I Nebukadnezara nanorina an'ireo rindrin'ny Babilona ary avy eo dia niambo mikasika an'izany. Tena lehibe ka lohatsy ovaly enina sy kalesy no afaka nihazakazaka nanerana an'ireo rindrina.
Its gates were so big until man sweated there.
Tena goavan'ireo vavadiny any ka tsemboka nanala ny ainy teo amin'izy ireo ny lehilahy nikapoka ny varahana tao amin'ireo vavady izay nylanjanjato ny taonina. Tao amin'ilay tanàna lehibe nakandian-dehilahy izy ireo mba hampisavidy azy ireo hisokatra. Tsy nisy olona afaka nikasika ny Nebukadnezara.
But one night in a drunken stew, thinking that they were safe.
Fa indray ariva tao amin'ny korotam-pisotroana iray nihevitra fa voaary tao ambadikaireo rindriny siantifika izy ireo niaraka tamin'ny fiadiny tamin'ny andro dia indry tonga ny tanana iray nanorana teo amin'ilay rindrina dia izay ny afarany. Toy ny ahoana ny ezahan'ny olona hitondrany olona ka ho amin'ny fiarovana anosika ny tenany ka ho amin'ny fiarovana amin'ny alalan'ireo famantarany zava-bitany manokana. Le izy dia toy ny hoe satria mitady famantarana iray ny olona dia tsy maintsy misy antony iray ho any izany. Zavatra ho anatin'ny olona iray izay hitaky antony iray na famantarana iray avy any ho any hoe afaka ny ho voaro izy. Noho izany dia niteny mafy Andriamanitra nanao hoe anome famantarana iray mandrakizay ho azy ireo a, anome famantarana iray mandrakizay ho an'ilay fiangonana. Tsy ho rindrina lehibe na tilikambo iray izany hoy izy hoe anananaka ny virijiny ka hiteraka zazalahy ary antso ny anarany hoe Immanuel. Izany no famantarana mandrakizay an'Andriamanitra. Tsotra toy ny ahoana, kely toy ny ahoana. Azonareo ve fa reo zavatra kely izay andalovanareo sy avelanareo no midika betsaka amin'Andriamanitra? Afaka mahazo an'izany ve ny fiangonana izao marain' izao? Ao amin'ny zava-bitantsika toy ny rafim-pandaminana sy ireo trano be ny lehibe sy sanganasany dia avelantsika ireo zavatra kely izay midika betsaka amin'Andriamanitra ary betsaka amin'ny fitodintsika mandrakizay. Avelantsika ireo zavatra ireo. Andriamanitra no milaza hoe anome anareo famantarana iray mandrakizay a, anananaka ny virijiny ka hiteraka zazakely iray. Nahoana, nahoana no zazakely iray? Nahoana le izy no tsy maintsy ho zazakely iray? Ilay mpamorona izy tenany ve no tsy maintsy tonga ka nipetraka tao anatin'ny famoronany mba ho famantarana iray ho an'ny olona? Nahoana le izy no tsy maintsy zazakely iray? Na hoy izy ny tsy afaka ny laza be hanamboatra tohatra lehibe iray a ary nareo rehetra tahaka ny nofon'i Jakoba na andatsaka avy any an-danitra avy any amin'ireo lalatsara ny lanitra tady raika hanome hery ho anareo mba rehefa mandraikitra ny tenanareo amin'izany nareo dia hapakatra anareo a saingy lasa tena tsotra le izy ary nanao hoe zaza kely iray no teraka ho famantarana ray izany tsy ho famantarana ray fotsiny ihany izany fa ho famantarana ambony iray zaza kely iray nahoana ny fahaizany siansa dia iome eo anatrehan'ny fisainana tahaka izany saingy ho an'andriamanitra dia famantarana ambony iray izany anananaka ny virjiny ary io zaza kely io dia antsoina hoe Emmanuel izay raha dika dia hoe andriamanitra miaraka amintsika izany ilay famantarana ambony andriamanitra ny lanitra miaina miaraka amin'ny olona ny famantarana ambony tsy famantarana ray ho an'io andro io fotsiny izany fa ho any izao ho any izao ary ho an'ny andro rehetra hoe miaina miaraka amin'ny olo ny andriamanitra
Emmanuel God with us
Emmanuel andriamanitra miaraka amintsika io ny famantarana ambony io ny famantarana mandrakizay ny famantarana mandrakizay izay nomen'andriamanitra ary nahoana izy ny lasa vovoka ilay tena vovoko ny famoronany manokana mihitsy lasa izany ilay mpamorona vovoko ny fahamoronany ny olona dia miezaka manao zavatra goavana be fa rehefa manome famantarana ray andriamanitra dia zavatra kely izany ny olona miezaka ny andraikitra raharaha goavana andriamanitra miandraikitra raharaha kely ny olona miezaka milaza hoe satria ny olona rehetra manaraka n'ity lalanyity dia ndaosika anao tahaka ny ataon'izy ireo any Hollywood mila vitsy anisa andriamanitra tiny ny amelan'ireo zavatra goavana rehetra mba handraisana an'ilay anankiray kely zaza kely iray no hoteraka Emmanuel kely no hoteraka andriamanitra ny famoronana lasa ampahan'ny famoronany manokana andriamanitra ilay mpamorona ny lanitra sy ny tany izay nanao ny vovoka sy ny azo ary ireo zavatra rehetra izay misy dia lasa bahan'izy ireo ho famantarana ray izany ho tonga amin'ny alalan'ny fomban'olombelona ray izy ankehitriny afaka tonga tamin'ny fomba hafa ray izy afaka tonga tamin'ny alalan'ny fomba hafa izy any an'ireo fomba hafa izay nananany ahatongavana fa ny fidiny ho tonga tahaka an'io izy mba hanome famantarana iray ilay famantarana ambony anananaka ny virijiny ka hiteraka zazalahy ary izy ireo hiantso azy hoe Emmanuel ankehitriny ho aninona izany inona no antony nahoana izy ny tsy nifidy ho lasa anjely iray afaka nanao an'izany izy izy dia afaka ho tonga ho lehilahy lehibe tanteraka iray afaka ho lasa miaraka amin'ny fiarabana feno avy any an-danitra izy miaraka amin'ireo anjely sy ireo vatan-danitra rehetra mampidina avy amin'ireo lalatsara ny lanitra n'ilay tohatra volamena ary afaka nidina niaraka tamin'ny anjely mpitendry zava-maneno izy afaka nanao an'izany izy saingy hoy izy hoe anome anareo famantarana ray a famantarana ambony iray famantarana ray mandrakizay anananaka ny virjiny anka hiteraka zaza iray ary rehefa tsy maintsy ny fantina toerana ray mba haterahan'io zaza io izy afaka nidina tamin'ilay tohatra izy miaraka tamin'ny fiarabany lanitra rehetra afaka nidina avy tany an-danitra tahaka ny anjely iray izy na nidina tahaka ny lehilahy lehibe tanteraka ray fa izy ihany koa dia afaka tonga tao anatin'ny lampamimpanjaka ray saingy hoy izy hoe anome famantarana ray a Arun tinin na tamri piandrun le famatara na ve na rewa ita zia wanat tranum vodid na lambanzas.
That's the super sign. Burned over a manure pile.
Zan le famatara na bud tera kate wambun ne tutan ces kasi ni amai bun le tran bib. Sini sa kanzo kure azana peta kate wam. Emmanuel. Devul de tima no zavata guava na smamirat. Andre mantam tairen de zavata manit tin. Fama taranambun raiwe aitan lais azakil vodid na lambanzaz na reu mandre wanatan fina na bil.
This will be a sign. The super sign.
Ufama taranai raisan lai fama taranambun. Funis de totan de tina na antis. Auna faisika de mresaka ni amfto tsarta. Izy io anankiray kely zany Jehovah
God became man, took on our stock, crossed himself.
Lasa olona Jehovah Andriamanitra, lasa firazana tsika, namadika ny tenany avy tamin'Andriamanitra ary lasa olona. Io ilay famantarana. Lasa Andriamanitra izy ary lasa olona. Tsy olona manan-karena fa olona mahantra.
This is the super sign. You've asked for a sign, said God.
Io ny famantarana ambony. Nangataka famantarana ray nareo hoe Andriamanitra hanome anareo anankiray a famantarana ray mandrakizay.
He could have come otherwise, as I've said. But a baby.
Afaka tonga tamin'ny fomba hafa izy araka nilazaiko saingy zazakely ray. Nahoana izy ny lasa zazakely ray? Rehefa io vavakely voalohany tsy nisy ny fiono ny sokatra tao anatin'io fihinanam-bilina io dia eo amin'io fandrinjaza voalohany io marainy krismasy voalohany io tao anatin'ny fandrinjaza ny fihinanam-bilina kely ka nivoaka avy tamin'ny feon'ilay vazavazakely dia izany no andriamanitra ny tomany.
Come from God.
Jehovah, ntuman, ulray. Aftan nandremanta, arul. Nmantul reta, ul. Tunga tetom zot tul zot senananani nin, sangibula ul la fon.
What was he trying to do?
Yinan nizanatau? Yinan kendrin?
He cried like a baby.
Ntuman takan zazakil raista wanatin finanabil. Lalao tahaka ny zazalahy ray izy teny an-dalambe. Niasa mafy tahaka ny olona ray isangy izy no Emmanuel. Io ilay famantarana ambony. Andriamanitra monina ao anatin'ny famoronana izay ny foroniny. Ilay famantarana ambony hoe izy famantarana ray ho anareo. Tena nahantra izy. Rehefa tonga teto an-tany izy, tonga tamin'ny alalan'ny kibo ray nindramina izy, kibom-behivavy ray nindramina. Ary tsy maintsy nindrana fasana ray mba hilevenana. Andriamanitra, anananaka ny virjiny tsy misy firaisana ranofo. Jehovah dia nindrana ny kibon'i Maria, vehivavy ray, mba hanatanteraka ny andraikitra mba hanomezany famantarana ray mandrakizay. Ary tena nahantra teto an-tany, taorian'ny 30 taona sy tapany an'ny asam-panompoana, ka tsy maintsy nindrana fasana ray izy mba hilevenana. Azonareo eritreretina ve? Miresaka ny amin'ny fahaterahana madio. Inona ny tianareo lazaina na ahoana na ahoana? Tsy afaka mahita n'ilay tena famantarana ve nareo? Zany Jehovah lasa isantsika. Jehovah Andriamanitra teto an-tany tahaka ny mpandositra ray, mpivahiny ray teto an-tany izay ny foroniny. Nilavina sy natositosika sy nomezana ary novingavingaina. Vato manafitohana ray ho an'ny tsipino. Vato lampy ray an'ny fahatafitohinana. De volo ray ho an'ilay tontolo mpivavaka, saingy famantarana ray mandrakizay ho an'ilay mpino. Andriamanitra miaraka amintsika, lay famantarana ambony. Hitanareo ve zany? Andriamanitra tonga voaseho. Andriamanitra maneho ny tenany amin'izao tontolo izao, toy ny mpandositra iray. Afaka tonga tamin'ny fomba hafa ray saingy ny fidy ho tonga tahaka an'izany. Eno ity, aza diso an'izany. Everiko fa Andriamanitra dia nanana tao an-tsainy fa ahaliana ny olombelona izany. Izany izy ho an'ilay mpino. Mahaliana izany rehefa lasa isantsika ny Andriamanitsika. Fa ho an'ilay vato madity, tsy masina, dia vato manafotoana iray. Anome anareo an'ilay famantarana, anananaka ny virijiny, hiaraka aminareo Emanoela. Mihevitra Andriamanitra fa ahaliana ny taranak'olombelona izany, hoe ho isantsika ny Andriamanitsika, hoe hamadika ny tenany izy ka ho lasa vovontsika, hoe ho lasa firazanantsika izy. Firazanan'olombelona, ilay mpamorona izay nanao ny zavatra rehetra. Ary izao indray, natanteraka ny faminaniana izany. Efa nahita izany ireo mpaminany. Ary zavatra hafa iray, tonga vovoka ny teny, nofo ka nonona teo anivontsika. Lay Jehovah, lay teny dia lasa olombelona, lasa vovoka ka nitoetra niaraka tamintsika. Famantarana mandrakizay, tsy farana mihitsy. Rehefa mieritreritra an'izany isika, famantarana mandrakizay, ireo famantarana ambony amin'ny famantarana rehetra, Andriamanitra lasa isantsika. Avy eo indray, tsy maintsy taranaky Abrahama izy. Abrahama mazava ho azy dia taranaky Eva. Eva dia ilay taranaky ny vehivavy izay tsy maintsy hanorotoro ny lohany mena rano. Fa Abrahama raha afaka mahatakatra an'izany nareo, dia nanana finoanan'Andriamanitra izy izay nampirainy fanahin'Andriamanitra tamin'ny nofon'olona. Dia eo no nahatongavany finoana. Izany no antony nahafahany ho taranaky Abrahama, tsy ny nofo manontolo fa ny firaisan'ny fanahin'ny nofo miaraka. Andriamanitra manao ny tenany, manendaka manongotra ny ratsy rehetra, mampanaiky ny nofo. Lay vovoka izay ny foroniny ary miaina miaraka aminareo toy ny mpiara-miasa. Zavatra hafa ray, tsy nandika na nanohatra ny ray tamin'ireo lalàny mihitsy izy. Tsy afaka manao an'izany izy. Noho izany, virijiny ray, anome anareo famantarana ray aho. Tsy Titanika ray, tsy UN ray, fa anome anareo famantarana fiarovana iray aho. Anananaka ny virijiny, ka hiteraka zazalahy izy ary antso azy hoe Emanoela. Izany ilay famantarana. Eny. Hitanareo, ao amin'ireo lalàn'ny fanavotan'Andriamanitra, tahaka azy tamin'ny Boaza sy Naomi, dia tsy maintsy ho avana akaikiray ilay izy. Ary ny fomba tokana hahafahan'ny olona ho avotana dia tsy maintsy lasa havana ray Andriamanitra. Akaiky, tiako hitanareo izany. Tsy lasa havana mihitsy izy amin'ny manontolo any manan-karena, any lehibe, fa teraka tao an-tranon'omby izy voadidina lamban-jaza. Tsy ho an'ny lehibe fa ho an'ny zaza. Izy no Andriamanitra teo ambonin'ny famoronana. Izy no nifidy anao an'izany. Tsy tonga ho lehilahy lehibe tanteraka iray. Tonga izy mba hahafahany hiatra ny fahatsapahan'ireo zaza kely. Tonga izy mba hahafahany mandalo an'ireo fakapanahan'ny adolantseto. Afan mandim ba afan miasan diwasa mafsiri fant ken devulam maulerai kamano lala na wanulam taunarit. Am taunarit asam kelasrit maat an manakarin andrit lasa maat izba amne lalan fantan no fatike ulasa manakarin espanduva miarakam ne wam fanzakan. Famatarana irai no men na madika antenany na nao antenany ho zavatra hafa no izay na izy azy.
Now a super sign crying as a baby. Playing as a boy.
Famatarana ambony iray ankehitriny mitomantaka ny zazakely iray, nilalao tahaka ny zazalahy iray, niasa mafy tahaka ny lehilahy iray saingy izany no Andriamanitra niaina ny dingam-piainana rehetra tahaka antsika. Fantatrareo, nanome famantarana maro Andriamanitra hoe izy no Andriamanitra. Nanome famantarana iray izy ho an'ilay tontolo talohan'ny safidrano hoe izy no Andriamanitra, ilay Andriamanitry ny fitsarana. Nalentiny ny olona tamin'ny andron'ny Noa fa natsingevany tao anatin'ny samy fiara iray ny marina. Famantarana iray hoe marina izy ary azo antoka ny fitsarana. Famantarana iray izany hoe ny mpanota tsirairay izay tsy mibebaka dia ho levina ho amin'ny fitsarana fa ny marina dia ho vonjena amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Nanome famantarana iray hafa izy tao amin'ilay romemindrehitra. Inona izany rehefa azo ny mpaminany nandositra? Reko ny fitarainan'ny onoko ary tsaroko ny fanekeko. Nanome famantarana iray hafa izy teo hoe izy no Andriamanitra iray mpiazona fanekena ka tsarony ny zavatra rehetra izay nolazainy, ny teny fikasana tsirairay izay nataony. Nanome famantarana iray teo amin'ilay romemindrehitra hoe ary midina mba hanafaka azy ireo. Dinio Andriamanitra ho amin'ireo fomba fiasany. Rehefa namorona ny lanitra sy ny tany izy dia niantso an'ireo anjely niaraka izy ka hoy izy hoe ndao sika. Mitoerana tsirairay ao amin'ny soratra izay nanaovany zavatra ny ankamarony tsy izaho fa ny raiko. Fa rehefa tonga teo amin'ny drafim-panavotana ilay izy dia tonga irery izy. Tsy nisy olona niaraka taminy, izy no hanotokana izay afaka tonga. Tsy afaka nanao an'izany ny anjely iray. Olona iray hafa natsoina hoe ny zanany tsy afaka nanao an'izany. Anankiray natsoina ho zavatra hafa, firjiny masina iray na reny masina iray na olo masina iray tsy afaka nanao an'izany. Andriamanitra ny tsy maintsy tonga. Ary anome anareo an'ilay famantarana, anananaka ny virjiny ary zazakely iray no hoteraka ary izy no Imanoela, Andriamanitra miaraka amintsika, ilay famantarana ambony. Andriamanitra ho amin'ny olona, Andriamanitra miaraka amin'ny olona, Andriamanitra lasa olona, lasa ray Andriamanitra sy ny olona. Famantarana iray. Vato manafotoana iray ho an'izao tontolo izao fa fanantenana voatahiray ho an'ilay mpino. Famantarana iray izay ho tenenina ratsy. Nanana fotoana hafa iray izay nanaporofoina izy. Noporofoiny tao amin'ilay safidrano fa izy no Andriamanitra iray an'ny fitsarana. Ary Andriamanitra iray an'ny famindrampo ho an'ireo izay mitandrina ny didiny. Naseho andeha ho amin'ilay romemindrehitra tamin'ny alalan'ny famantarana iray fa hiazona ny teny fikasana tsirairay izay nataony izy. Ary teo amin'ny ranomasina mena dia nasehony fa izy no hanao lalana iray ho an'ireo izay niezaka nanao ny marina sy nanaraka ny didiny. Tsy mampaniana izay ratsanana izany. Nanaporofo Andriamanitra teo amin'ny ranomasina mena ka nanome famantarana iray hoe afaka nanokatra ny ranomasina izy. Amin'ny fakampanahy tsirairay dia hanao lalana iray antsosirana izy. Hoy nareo hoe tsy mihinao izany ny eny, tsy mihinao izany dada, tsy mihinao izany fiangonana. Tsy ahoko izay tsy mihinao izany. Raha mihinao izany nareo dia hanao lalana iray antsosirana Andriamanitra. Nanome famantarana iray izy hoe hanao izy. Teny amin'ny lalana izy ireo nahitsy nankany amin'ilay tany nampanantenana izay nampanantenan'Andriamanitra azy ireo ary nanidy azy ireo ny ranomasina mena ka tafiditra tao anatin'ny olana izy ireo. Tsy fantatry izy ireo izay atao. Nasehon'Andriamanitra fa hanao lalana iray antsosirana izy amin'ny fakampanahy tsirairay ny fizantoetra tsirairay. Tsy afaka miala amin'ny fohana ve nareo? Raiso indray mandeha Andriamanitra. Tsy afaka miala amin'ny lainga ve nareo? Tsy afaka miala amin'ny fangalarana? Tsy afaka miala amin'ny fahatezerana? Ento miaraka aminareo indray mandeha Andriamanitra. Raha tsy mahatsapa andeha any am-piangonana nareo ary tsy afaka ho tonga n'aiza n'aiza. Ento miaraka aminareo indray mandeha Andriamanitra. Raiso ny fampanantenany. Na na profi ste umran mas na mina fa izy no anao lalana ray antsira. Na me famatarana maro andriamanitra.
That night when he said to the shepherds, go down into the
Tamin'io alin'io rehefa nilaza tamin'ireo mpiandrondra izy hoe mandehana midina makany Betlehema fa amin'ity andro ity teraka Kristy ilay mpamonjy. Kristy, ilay andriamanitra voahositra dia ateraky ny vehivavy ray amin'ity andro ity. Andriamanitra tsy manao azy ho andriamanitra ray ankehitriny. Nindrana ankibon'ilay vehivavy fotsiny izy tahaka ny indramany an'ity vatany ity mba hitorianany filazantsara. Tahaka ny indramany vatanareo anao ny asa izay tiany atao amin'ny alalanareo satria mbola Emmanuel fony izy, famantarana iray, andriamanitra miaraka amin'ny olony. Andriamanitra miaina eo anivon'ny olona ilay famantarana ambony mandrakizay. Tsy mety diso mihitsy izany ho famantarana fony izany. Miresaka mikasika an'ireo famantaranireo nareo, ahoanany amin'ity anankiray ity? Alohany ihany hahafahanareo azy famantarana hafa ray, ny famantaran'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ny famantaran'ny faminaniana, ny famantarany ivelan'ny voajanahary rehetra, dia tsy maintsy hiverina amin'ilay famantarana tany am-boalohany nareo, ilay famantarana mandrakizay sy mandrakizay. Mandehana mahitsy mba hanombohana ary eo ambonin'ny fototra io izay vato lampy nanirana an'ireo taona ka tsy hisy na inona na inona hanikasika azy. Anohatra an'izany ireo vavahadin'ny elo fa tsy haharesy. Raiso io famantarana io anananaka ny virijiny ka hiteraka zazalahy. Ary niteny tamin'ireo mpiandrondro ireo izy hoe toy izao no ahitanareo azy. Ho ao anaty fihinanam-bilina ray izy, ao anaty trano biby ray voadidina lambanjaza. Ary rehefa mijery azy nareo dia mino satria izy no andriamanitra eo anivontsika. Tsy ho an'ireo mpiandrondry rery ihany io famantarana io, fanomena ho an'izao tontolo rehetra izao izany mba hijery azy ka hita hoe izy izy. Izany no andriamanitra miaraka amintsika, Emmanuel. Fony izy teto tany dia noporofony fa izy no andriamanitra. Noporofony fa andriamanitra ny tao aminy satria nanaraka azy ireo famantaran'andriamanitra. Hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asandraiko aho amin'izay fotoana izay dia aza mino ahy. Fa raha manao an'ireo asandraiko aho, raha tsy mino ahy nareo dia mino an'ireo asa ilay famantarana, Emmanuel. Izaho sy ny raiko dia iray. Ny raiko naniraka ahy ary tahaka ny anyrahany ihany ho anyrahako anareo koa. Ny iray izay naniraka ahy dia miaraka amiko. Izy no ato amiko ary manao an'ireo asany tenany. Izany no andriamanitra ao amin'ny nofo. Tsy efa nananana an'izany ve Lota talohan'ny fandravana? Rehefa nahita an'andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo izy, nihinana zanak'omby ray, nisotro rononon'omby vavy ray, nihinana mofo avy teo am-patana, ary nitsangana niaraka tamin'ny lamosiny nitodika nankany amin'ny tranonay, ary niaraka tamin'ny mpisolo anarana hoe izaho. Izaho, satria Abrahama ny mpandovan'izao tontolo izao, izaho. Amin'ny teny hafa, izaho no mpahafantatra azy an'izany. Izy izy, avy eo dia hoy izy hoe, Abrahama, aiza ny vadinao Sara? Nanaitra azy izany. Andriamanitra ho amin'ny sary mialohan'i Kristy tonga nofo. Hoy izy, ao anaty tranolahy izy aorianao. Ny ome Sara dia hoy izy hoe, nahoana no nome Sara? Rehefa tonga tamin'ny alalan'ny kibon'ny vehivavy ray Emmanuel, raha tokony seho toy ny teofany iray dia hoy izy hoe, tahaka ny tamin'ny andro ny Lota dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Foy ny izy teto tany dia nandeha niaraka tamin'ny filazantsara ireo apôstôly ka na dia ireo anjely aza dia nijery teo amin'ireo andriny lanitra, ireo lalatsara ny tanyny voninahitra mba hijery an'izany. Ianareo izay mandray notony soratra satria mahita anareo manoratra, Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahenina amby folo, iaraha manaiky fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'andriamanitra.
was manifested in the flesh.
Fa andemanta devo seu tao amlo ninu na teto zo tuzo itandreo anjely. Nsanga andreo anjely ba ijery an'andriamanitra. Efa nanofahofany teo na teny izy ireo fa iny ny antsoantso hoe masina rehefa nipetraka izy tany tahaka ny andro afiray tao amin'ireo voninahitry ny lanitra. Fa rehefa lasa olona izy dia tonga ireo anjely ka njery mba hahita azy. Jehova tonga nofo azo antoka. Iaraha manaiky fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'andriamanitra. Ame anareo famantarana iray mandrakizay a, satria tonga nofo eo anivontsika Andriamanitra. Nono natao amin'ny nofo izy ho famantarana iray mandrakizay zany. Tsy ho an'ireo mpiandry ondry rery ihany jery sy iny fa ho anareo rana amin'ny tabernakle. Ary ho an'ity zao tontolo zao loza be ity mba ino fa Andriamanitra zany. Andriamanitra no nanome an'io famantarana io. Hoy Jesosy hoe tahaka nandran'iray velona azy tonga niaraka tamiko ary ato amiko dia toy izany koa no andrahako anareo. Ilay ray velona no andeha hiaraka aminareo ary ho ao anatinareo famantarana iray mandrakizay. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Indrombanareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny farany tany. Ombanareo a ny faran'izao tontolo izao ho eo miaraka aminareo a. Ny olona ray araka nylazaiko teo aloha dia teanao azo Andriamanitra kely tsy ampy. Olona izy nampiasa olona ray Andriamanitra, nampiasa nofo ray izay niforonony Andriamanitra izy tena no mba hamorona amin'ny alalana. Ary mba hitondrana zanaka maro amin'ny alalany ho nisoratra amin'ny alalan'io zanaka mankatòa io. Tamin'ny alalan'ny zanaka anankiray dia lavo ny rehetra, amin'ny alalan'ny zanakaray mankatòa dia ho velona ny rehetra izay mino. Andriamanitra miaraka amintsika. Famantarana iray no nilaza fa ho famantarana iray izany. Tena tiny nanondro ny tenany ho zanak'olona. Olona ny tenany, olona ray fotsiny. Tsinotsinona tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany zanaka. Fa ny ray ny tao aminy, ilay Emmanuel, ilay Andriamanitra, ilay zazakely Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra, io zazakely mitomany io, io ny Jehova. Afaka mahita an'izany ve nareo? Andriamanitra velona ao anatin'ny zazakely iray. Andriamanitra velona ao anatin'ny adolantseto iray. Karazana adolantseto iray inona izy? Izy no nanome ny ohatra. Rehefa nariny rainy sy ny reniny izy dia nitady azy mba hahita azy izy ireo ka nahita azy tao tempoly. Ina ny lazainy amin'ny mahadolantseto? Tsy fantatrao ve? Tsy fantatrao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko a? Ohatra ho an'ireo adolantseto. Amaolona miaraka fisehosehoana rehetra n'izao tontolo izao natolotra azy, ny zavatra rehetra dia nipetraka teo an-tanany mihitsy mba ho lasa ilay malaza indrindra amin'ny olona rehetra, ilay manan-karena indrindra amin'ny olona rehetra. Iza no afaka nyteny tamin'ny olona hoe aiza nisy trondro izay nanana vola madinika tao am-bavany? Afaka mipopon'ny ranotsara indrindra avy tamin'ireo fatsakana ka namadika an'izany odivay izay afaka nanova ny zavatra rehetra izay tiany ovaina? Izay afaka naka biski dimy ka namahana dimy arivo? Niaraka tamin'ny fahefana tenentanany mba ho lasa lehilahy malaza ray saingy mbola ny fidy foana ny omahantra? Tsy nanana fasana ray akory aza rehefa maty izy, tsy maintsy nindrana anankiray izy. Emmanuel, ho famantarana ray izany. Ahoana no atokavan'Andriamanitra? Ao amahantra. Ahoana no iasan'Andriamanitra? Ho famantarana ray mandrakizay izany miaraka amin'nymahantra, lay tsy nianatra. Famantarana ray olay mpaminany vavy lehibe ana rehefa nanangana ny tanany tao tempoly Simona ka niazona nio anankiray kely io tao anatin'ny lambanjaza. Hoy ana hoe ho famantarana ray ho tenenina ratsy zany ho an'ny fahalavon'ny Israely. Fa fanangonana miaraka indray ihany koa azavana ray ho an'ireo jentilisa. Inona? Andriamanitra miaraka amintsika, tsy ao amin'ilay manan-karena sy ilay mpiavinavina fa ho amin'ilay mahantra. Teraka tao hatranolomby. Andriamanitra miaraka amintsika, karazany zavatra inona ny nataony, dinireo zavan'izainy lazainy, dinio izy zainy lazainy, satria andriamanitra izy tena ny laza hoe ity ny zanako malalako, eno izy, ity ny zanako izay sitrako honenana, eno izy. Hoy izy hoe omba nareo mandrakariva hatramin'ny farany mihitsy aza. Naniraka an'ireo apôstôlina izy, nandrehitra ny tany izy ireo tamin'ny androny rehefa anankiray miaraka amin'olon'andriamanitra. Nanao batisan'ny olona izy ireo tamin'ny anaran'io andriamanitra io, Jesosy Kristy. Niaina tena akaiky azy izy ireo any ka naneho ny tenany tamin'ny alalan'izy ireo izy, tamin'ny alalan'ireo famantarana sy fahagagana ary fanomezam-pahasoavan'ny fanahymasina. Andriamanitra miaraka amintsika. Mitory izy ireo fa nisy andriamanitra anankiray marina sy velona. Ny olona dia nanorina an'ireo karazana tilikambo rehetra teo ambonin'ireo andriamanitra telo na efatra na andriamanitra roa, fa andriamanitra anankiray no misy zany afatra zany ny tokony ho velomina indray amin'ny andro farany. Tsaratsara kokoa aminareo ny mieritreritra ankehitriny, sokafo ny fonareo, mangata amin'andriamanitra mba hanambaranyity aminareo izay homaniko ho lazaina. Rehefa tonga izy dia izy nanatanteraka an'izay ny lazainy mpaminany. Ary rehefa tonga izy amin'ny andro farany amin'ireo faraoran'andriamanitra, rehefa iraraka ny voalohany sy ny faraorana, dia tonga marina tokoa arak'izay naminaninany aminy izy. Isy azavana amin'ny andro ariva, inona ny tsy maintsy nitranga? Emmanuel, lay zanaka ray ihany, lay azavana ray ihany, lay andriamanitra ray ihany izay tonga nonona ao anatin'ny nofo. Niaraka tamin'ny olona tamin'ny andro pantekosta no tonga mifanao mitovy amin'ny andro farany, satria isy ny azavan'ny ariva. Inona izany? Isy famantarana iray, famantarana iray mandrakizay. Andriamanitra miaraka amintsika, andriamanitra ao anatintsika, andriamanitra amin'ny alalantsika. Lasa ray ny olona sy andriamanitra. Maty Jesosy ka nomeny io aina sarobidy io araka ny fanapaha-kevina tao amin'ny afatry ny alahady lasa, satria nomeny tamin'ny fanapaha-kevitra iray izany mba hahafahany mitondra zanaka maro ho an'andriamanitra. Emmanuel miaraka amintsika. Lay vahoakan'ny azavan'ny ariva izany no hanintona azy ireo. Rehefa nomen'andriamanitra ilay famantarana hoe izao no famantarana iray, onona ao anatin'ny nofo andriamanitra, mihevitra izy fa hanintona ny olona izany, na hanintony izany. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery izy ireo mba ho lasa zanak'andriamanitra. Ary natao hanintona ny vahoakan'ny azavan'ny ariva izany rehefa naneo io azavana ray ihany io, andriamanitra sy kristy dia iray. Hoy petera hoe aoka ho fantatrareo izao fa andriamanitra dia nanao aniny jesosy ray ihany iny izay nombohanareo ho tompo sy kristy. Famantarana ray no tenenina ratsy saingy eto ireo azavan'ny ariva. Tahaka n'ilay tompoko lampitoriteniny filazantsara rehefa nanomboka lavo voalohany ilay afatra pantekotista, ilay tompoko lahy docteur Haywood ny aloha mihitsy izy everiko dia tsy angamba tao amin'ny tsarany indrindra izy indray andro rehefa nandona azy ny fanahy. Poeta ray izy ankoatra ny mpitoriteny iray, nandrambony penina izy ka nanoratra an'izany. Hisy azavana amin'ny andro ariva, ny lalan'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanao. Ao amin'ny lalan'ny rano no misy ny azavana amin'izao andro izao. Volevina ao amin'ny anarana sarobidin'i Jesosy. Tanora sy antitra i bebao ny hotanareo rehetra. Dia azo antoka fa hiditra ny fanahy masina, satria tonga ireo azavan'ny ariva. Tena zava misy fa Andriamanitra sy Kristy dia iray. Reo azavan'ny ariva, raha mandeha amin'ny azavan'ny ariva isika, ilay famantaran'ny ariva amin'izay fotoana izay, dia tsy maintsy olona azavana ray ihany sy famantarana ray ihany izany, famantarana iray mandrakizay. Noi izany dia ireo famantarana iray ihany no anaraka an'ilay azavan'ny ariva. Hitanareo ve izany? Afaka azo an'izany ve nareo? Izany no afatra ity krismasy ity. Reo azavan'ny ariva, reo famantaran'ny mesia manaraka an'izany, manaraka an'ilay afatra. Eto ireo azavan'ny ariva. No tenenina ratsy zany, andahanareo izy ireo, reo rahalahinareo. Iza ny nandaha azy? Reo rahalahiny. Tian'izy ireo ny ahita azy manao an'ireo fahagagana. Saingy rehefa tonga teo Kalvaria ilay izy, dia taizany nisy azy rehetra ireo? Rehefa tonga eo amin'io fotoana manan-danjy io ilay izy, izay tsy maintsy ahatonga an'Andriamanitra ho voaseho amin'ny fahamarinany sy ny baiboliny, dia aiza izy ireo? Mialy izy ireo. Isy famantarana ray omena anareo, ary zao famantaran'izao no anaraka. Reo asa izay ataoko no ataonareo koa. Mihoatra noho izany mihitsy aza satria mankany amin'nyraiko aho. Misy azavanandray amin'ny andro ariva. Ty andro maizina izay efa nandalova antsika ity. Fa nandritry ny 70 taona nefa niatahan'ireo rahona. Nandritry ny fanavaozana voalohany tamin'ny fitondrana ny afatra hoe Andriamanitra sy Kristy dia iray. Hoe Andriamanitra dia tonga voaseta ho amin'ny nofo. Ny fidy ny olona ao anatin'ny nofon'olombelona izy. Ary amin'izao andro izao dia manao azy ho zavatra ray mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ray izy ireo. Manao azy ho zavatra ray talohan'ny tantara izy ireo. Ny sasany amin'izy ireo dia te hamerina azy akany amin'ny filôzôfa ray. Ny sasany te hanao azy ho mpaminany ray. Fa rahalahy, izy no Andriamanitra ao anatinareo. Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Ahoana? Ahoana no nahafantaran'izy ireo fa izy no Andriamanitra tao amin'ny nofo? Hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asany raiko aho amin'izay fotoan'izay dia diso ny tenenako taminareo. Fa raha manao an'ireo asany raiko aho dia minoana izany. Ary ilay zavatra ray ihany ankehitriny, velomina indray ny afatra amin'ny andro farany. Ny afatra hoe iza izy, inona izy? Emanoela monina ao anatinareo, miaraka amin'ireo asa ray ihany izay nataony, maneho ny tenany amin'ny alalanareo, ireo tena zavatra ray ihany mihitsy izay nataony. Izany no azavan'ny ariva. Tenenina ratsy izany, lalatsarotra ray izany. Ny dika zavatra ray izany ho an'ilay mpanapaka tanora manan-karena raha mbola noana ny fony. Mba hanatona an'i Jesosy ka nanao hoe, Rabi, inona tsy maintsy ataoko hananana fiainana mandrakizay? Hoy izy, tandremo ireo didy. Hoy izy hoe, efa nanao hatramin'ny fahazazako. Hoy izy, dia ho tanteraka ary ve ianao? Hoy izy, manaraha. Saingy niala tamin'ny alahelo izy. Nisy vidiny be loatra ilay izy. Raha afaka nanome azy vola izy ka nanorina fiangonana goavana ray tany hohanina metraka ny tenany ho mambira ray dia ho mora ny nanaovany an'izany. Tsy hitanareo ve hoe ahoana ny mahalasa an'izany ho modely eo anivon'ny manan-karena amin'izao andro izao? Misy ireo hafa. Tsy ny manan-karena rery ihany fa ny mahatra. Maro amin'ireo avy amin'ny lavapotaka sy ny sisa nandahano ny lazy izy ireo. Satria tsy nalaza izy. Izy no Emmanuel. Hoy izy ireo hoe tsy kery zany. Zany dia ny devoly zany. Fifandraisana ratsainy zany. Zany dia Belzebub zany. Ireo mpampianatra tamin'ilay andro. Ireo fiangonany goavana nanao hoe fahadalana. Fa hoy Andriamanitra hoe izany ny famantarana ray mandrakizay. Ilay famantarana ambony. Ilay famantarany famantarana rehetra. Hoe miaraka aminareo Andriamanitra ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Io ny famantaranareo ambony. Mihoatra ny famantarana rehetra izany. Izany ny famantarana voalohany. Asa toko fasivambifolo tsy maintsy ny verin'ireo olo ireo ka nanaika n'io famantarana io talohany hanina hahafahan'izy ireo nahazo ny fanahy masina. Asa toko fasivambifolo andinin'ny fahadimy. Kanefa mpino ray izay nanana ny baiboly ary nanana mpitory teny tsara ray izay nanam-pirofo fa Jesosy ny Kristy kanefa talohany nahafahan'izy ireo ho tonga teo amin'izany. Ary mba hahitana an'ilay famantarana dia tsy maintsy tonga izy ireo ka natao batisa indray. Nanana tanana nipetraka teo amin'izy ireo ka nandray ny fanahy masina. Marina zany. Fa amin'ny andro ariva dia eto ireo azavany. Ary tsika erainy zany, esony zany, tenenina ratsy zany. Laza ilay mpaminany fa ho tenenina ratsy zany. Vato manahy fotoana iray. Tenenina ratsy, esoina, tsika eraina, Immanuel ho anantsika, manatanteraka ny sitrapony amin'ny alalantsika. Ho androany rahalahiko mpivahiny, ry anabaviko, minoana io famantaranio. Jereo ao anatin'ny fihinanam-bilon'ny fonareo manokana, ka jereo raha afaka ilaza ao anatin'ny tenanareo nareo. Jereo ilay famantarana izay hitan'ireo mpiandriondry. Andriamanitra ao anatin'ny nofo, mony eo anivon'ilay mahantra, ilay manana ilainy, ilay voahilika. Jereo raha afaka mahazo an'izany nareo. Andriamanitra ao anatin'ny fonareo. Andriamanitra ato. Dinio ka jereo raha maneho ny tenany marina izy amin'ny famoram-panahy sy fahalemem-panahy tahaka ny nataony. Taona vitsy lasay dia nisy zazavavy ray izay nandeha nankany amin'ny kôlejy ary niaraka tamin'ny mpiara-mianatra aminy betsaka tany. Lasa tena kely mahainy rehetra mihitsy izy. Niala tamin'ny fampianarany tranainy any ambany vohitra izay nananany amin'ny mahareny ray tao amin'ny tokantrano ambany vohitra ray. Ary nanapa-kevitra izy indray andro teo amin'ny roa taona taty aoriana mangin'ny reniny iray. Nanoratra telegrama iray ho azy izy ary niteny taminy fa ho avy amin'ny fiaran-dalamby izao sy izao izy hitsena azy eny amin'ny fiantsonana. Kanefa nitondra kely mahainy rehetra hafa ray niaraka taminy izy, ary lasa mahainy rehetra ray izy ny tenany. Dia nitondra anankiray hafa niaraka taminy izy, izay karazany ray amin'ireo firehareany andro moderna mahainy rehetra adolatseto. Ary rehefa tonga teo amin'ny fiantsonana izy, rehefa nanomboka nidina avy teo amin'ny fiaran-dalamby izy, dia nijery ary nitsangana teo ny reniny. Nijery tamin'izay rehetra tao anatiny mba hita hoe aiza ny zanany vavy. Ary rehefa ilay zaza vavy izay niaraka taminy reny, nahita azy niaraka tamin'ny tarehany, feno olatra tanteraka ary ny tanany mahay tanteraka, ary to natsiraviny izy antitra ary to mampatahotra. Ary ilay zaza vavy izay niaraka tamin'ny Mary kely dia nilaza taminy hoe manontany aho hoe izy io zavatra antitra ratsy tare io. Ary menatra ny amin'ny reniny ilay zaza vavy, hoy izy hoe tsy fantatro hoe izy. Ary ny reniny rehefa nahita ny zanany vavy izy dia niazakazaka nakeo aminy, ary nanipy ny sandriny nandidina azy, nanomboka nanoroka azy. Natosiny niala nanao hoe tsy fantatro ianao, le olona tsy izy no antoninao, satria tsy te hanana fifandraisana amin'ny olona ray tahaka an'izany izy izay iomezan'ny olo-kafa sy esoina. Sendra nisy lehilahy ray teo mpamily an'ilay fiaran-dalamby nitsangana teo, norambasany tamin'ny soroka io vehivavy tanora io. Hoy izy hoe mba menatra ianao zavatra mampalahelo, tsaroko tsara mihitsy ilay zava-misy. Dia niangona ny haino an'izay niseho ny olona, ary no azonony teo mihitsy ilay zazavavy ka hoy izy hoe ity zazavavy tanory ity mponotsy mbola enim-bolana izy, dia tao anatin'ny fandrin-jazakely ny tany ambony rihana. Ary nyreniny sarobidy, le vehivavy tsara tarehy indrindra izay hany hitako, hoy ilay mpamily antitra. Hoy izy nirehitra nay trano raha mbola nanahylamba ny reniny, dia niazakazaka ny mpiaramonina rehetra ny antsoantso. Izy ireo no nahita an'izany, ilay reny tsy nahamarika an'izany mihitsy. Dia eo amin'ny ilan'ny lavarangan'ilay trano izany, ary nahazo vahana tsara ireo afaka nandeha nankeny amin'ny habakabaka izany. Dia hoy izy tsy afaka niazona nio reniny koropakio izy ireo tany ambonindriana ny zazakeliny. Dia hoy izy niantsoantso izy rehetra ireo hoe tsy afaka hitetenyireo reo afo ireo ianao. Saingy norambasany ilay lambam-pandriana izay teny an-tanany avy teo amin'ny fanahazana azy ireo, ary lambam-pandriana mando ray izany, ary natafiny manodidina azy izany ka nandeha nitetenyireo afo izy, ary tany ambonindriana tsy nieritreritra ny amin'ny lozany manokana. Avy eo rehefa tonga teo izy ka fantany fa tsy afaka hirakotra n'ilay lambam-pandriana manodidina ny tenany mba hiverenana izy, saingy mba hiarovana ny hatsaratarehany zanany vavy izay tsy maintsy nanaraka azy, dia norakofany tao anatin'ilay lambam-pandriana ilay zazakely. Ary niazakazaka nitetenyireo afo niaraka tamin'ny tarehany sy ny tanany, ary ny sandriny tsy nirakotra, ary nandoro ny oditry ny vatany izany sy nampifitina ny takolany hatrany amin'ny taolany. Kana nimbasi nandurun vulnerni ni nireta tane mretolan ratsatanany. Uizy lasa ratsy tare izy mba hahafahanao lasa tsara tare. Nanary ny atsara tareny izy, nanary ny zavatra rehetra izay nananana izy mba hahafahany hamonjy anao. Nefa ve avy eo dia mitsangana ianao ka menatra n'io reny sarobidy io? Rahalahy, rehefa mahita an'Andriamanitra, ilay Andriamanitry ny lanitra nanary ny seza fiandrianany, ny atsara tarehany ary izay rehetra nahaizy azy, mba ho teraka teo an-tampon'ny atotan-jezika, ho voadidina lambanjaza, hoesoina noho ireo famantarany sy ireo fahagagany, mba antsoina hoe devolo ray, dia tokony homenatra azy ve a? Tsy atompoko, avelao ilay izao tontolo izao klasika anao izay tian'izy ireo atao. Oa, izy ny famantarana ambony ray, miantsomantso mafy ny fanahymasina atao anatiko. Mety anao ahetsika hafahafa sy ho lehilahy adala ray izany amin'ity izao tontolo izao ity, fa tsy afaka andaha azy izay nanao betsaka ho ahy aho. Izy no naka nytoeraka tao amin'ny fahafatesana, izy no naka nytoeraka teo Kalvary, izy no nanao an'ireo zavatra rehetrareo. Nidina avy tany an-danitra izy, avy tamin'ireo seza fiantranana perla fotsy mba ho lasa olona ray, mba hanandrana ny fijaliako, mba handalo amin'ny fakampanahiko, mba hahafantatra hoe ahoana no hanlasa mpanelanelana marina ray atao anatiko, mba hitarika sy hitary dalana hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary tamin'ny alalan'ny fahantrany no nanaovana ahy anankarena, tamin'ny alalan'ny fahafatesany nanomezana fiainana, fiainana mandrakizay. Aza laviny izy, aza menatra azy, aza menatra azy, fa oroy izy ka manaova hoe endry tompo malalako, omeo tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny andron'ny pantekosta tompo. Omeo any fanahymasina, ararao ataompoko zany. Tsy ahoako izay lazaindreo adolo atseto, tsy ahoako izay lazainy izao tontolo izao. Tsy mijery azy ireo a, mijery anao a. Inona izany? Nikambana ny fiangonana ve? Tsia, ilay famantarana ambony, Emmanuel, Andriamanitra miaraka amintsika. Dao sika hivavaka. Ao amin'ny fanatrehan'ny olona izao marain' izao, misy sasany ve eto izay teanao hoe oa menatra ny fiainako a, tsy menatra azy a, menatra ny fiainako a? Mba hanolotra ho azy izay natao ratsy taresy no amavony izao tontolo izao. Lehilahy mialahelo, zatra fahoriana, sika rehetra dia nanafina tavantsika tamin'o ilay mpaminany, no amavoina sy ny lavina izy, kanefa isika dia nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra, kanefa izy dia voalevina noho ny fahotantsika ary nytorotoroina noho ny elontsika. Ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia teo aminy, ary tamin'ireo diakapony nahasitanana antsika. Omenatra azy ve nareo? Raha menatra nareo dia tonga avy eto amin'ny alitaraka ibebao ny fahotanareo. Raha tsy menatra azy nareo ka menatra ny fiainanareo izay nahatolotrareo azy, ho zavatra mahatsiraviny izany. Matetika nareo dia menatra eo anatrehan'ny sefonareo, eo anatrehan'ny vehivavy sakaizanareo, eo anatrehan'ny lehilahy sakaizanareo, eo anatrehan'ny zazavavy sakaizanareo na zazalahy sakaizanareo. Efa menatra azy nareo. Emmanuel monina ho anatinareo, atsangano ny tananareo ka manaova hoe Andriamanitra mamelahy satria efa menatra. Ry tomponay sy Andriamanitra ay, mangataka anao ampanetretena sy amin'ny fahasoavana indrindra izay mba hanaiky ny fonanay izao marain' izao. Noho ireo tsirambinay rehetra, satria indraindray dia meloko izahay rehetra, meloko izahay ny amin'ny fanohanana ny fahamarinana, meloko izahay. Rehefa te hiantso anay amin'ny anarany ratsy izy ireo, ohatra o holy roller na zavatra ratsy izay tsy marina.
Yet sometimes we back off. Like
Kanif amatit kzay di mamalta kan pitirar mamanantina na yam niafun lay faval, mamila na itumpo. Manato na nai lay to no vovo, ingani zay anumka vanti urti mitzi, ka itan lay famataran ambun nandrimante uanifnay. Andriamanitra miaraka aminay, monina ho anatinay, manatanteraka, manomarina tokotahaka ny nataony, ary eto ireo hazavan'ny arifa. Mamelanay ny amin'ny tsirambinay, mamela ny fahotanay. Ary izahay amin'ny fahasoavana indrindra Tompo, dia manaiky ny fanomezanao Krismasy, ilay zanak'Andriamanitra mba onina ho anatin'ny nofinay, ny vovoka ay. Mba hiaina hiaraka aminay, manamasina ny lalany amin'ny alalan'ny rahany manokana, ka manome anay ny antoko ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay, misaotra anao aho Tompony amin'ity fanomezana lehibe mahafinaritra avy amin'Andriamanitra ity, satria fanomezana iray izany. Fanomezany fanahymasina voafono tanteraka ao anatin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Faly izay mandray an'izany. Misaotra anao izay satria manohana ny famantarana io ny fiangonanay, satria ilay famantarana dia manohana ny fampianaran'ny fiangonana. Izahay manohana an'izany, izany manohana anay. Ary fantatra eo anivon'ny kristiana manerana an'izao tontolo izao izany androany, andian'olona mahantra tsy mahay eo amin'ny fahavalo Spence Street ao Jeffersonville. Fa Emmanuel, ilay andry afo avy tany nefitra, ilay Jesosy avy any Galilia, ilay fanahymasin'ny Pentekosta, dia tonga voaseho tamin'ny alalan'ireo famantarany Emmanuel rehetra ao amin'ireo hazavan'ny arivo. Tena mahakasitraka izahay Tompo, ary engany ireo hafa hitan'izany ka handray an'izany.
And the church's sake. Amen.
Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay, sy nonony aminy ary nonony amin'ilay fiangonana. Amen.
I wished I had the voice of a singer.
Maniry aho nianana ny feon'ny mpihira iray. Raha nanana ny feon'ny mpihira iray aho zao ankehitriny izao, dia ho tiako ny hira ho anareo ny hira fiderana, tiako indrindra no soratany sakaizako sarobidy William Booth Clibbo. Midina avy tamin'ny voninahiny, ilay tantara velona mandrakariva. Tonga ny Andriamanitro sy mpamonjiko, ary Jesosy no anarany. Teraka tao anatin'ny finanam-bilina iray, vahiny iray ho an'ny azy manokana. Ilay Andriamanitra ny alahelo, ranomaso sy fanahitainana. O, toy ny ahoana no hitiavako azy, toy ny ahoana no ankamamiko azy. Ny fiainako, ny taramasoandroko, ny rehetrako amin'ny rehetra. Ilay mpamorona lehibe no lasa mpamonjiko. Ary ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra no monina ao aminy. Fietrena toy inona mitondra fanavotana ho antsika? Rehefa tao anatin'ny alina maizina indrindra, tsy nisy tsirym-panantenana iray hita, avy eo dia tonga nitselatra ny sapatsapana. Andriamanitra sarobidy malefaka nanaizotra ny famirampiratany. Midina nakao amin'ny fihinanam-bilina iray, trano nomby iray feno zezika mba ho teraka. Midina mba hila fity, hahazo ary hamonjy ny fanahiko. O, toy ny ahoana no hitiavako azy, toy ny ahoana no ankamamiko azy. Ny fofinaiko, ny taramasoandroko, ny rehetrako amin'ny rehetra. Ilay mpamorona lehibe no lasa mpamonjiko. Ary ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra monina ao aminy. Ary noho izany dia izy atao anatiko, ary za ao aminy, ary aho aminareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho amin'ny ray, ny ray ato amiko, ary zaho aminareo, ary anareo ato amiko. Andriamanitra Emmanuel miaraka amintsika. Io Emmanuel io no nahitan'i George Wright mipetraka eo izao ankehitriny izao, nandry teo ampahafatesana rehefa nandao azy ireo dokotera efatra. Io Emmanuel io izany rehefa tsy maintsy nindrana kibo ray izy, rehefa tsy maintsy nindrana fahasana ray izy. Nindra nan maskuiz na nawe mande ana tenendra la Georgia we huintump we izy no angadiny fasandreo mpitoriteny sy ny sisa zay nome azy. Io Emmanuel io zany, io anankiray io ihany zany, mikasika andreo bibikely indray andro tany anaty ala. Io anankiray io ihany zany, mikasika ny Margie Morgan mipetraka eo sy ny sisa rehetra. Lay anankiray ihany zany zay nindrana ny fahaizana ratsaina, nitaovam-panambolony ny vatana. Maneho ny tenany amin'izao tontolo izao amin'izao an'izao amin'ny alalanareo raha mbola mamiratr'ireo hazavan'ny ariva amindra foany Andriamanitra ary sakaiza makabetsaka amin'ny fotoanareo aho ndao sika anarana n'ilay izy omeo anay ilay feokira hoe o toy ny ahoana no hitiavako azy firy ny mahafantatra an'izany.
Mother brings a little baby here with leukemia.
Ankehitriny no fotoana anehoan'ny fahasoavana mitondra ny zazakely iray eto ny renidray miaraka amin'ny leucemia ho mamiadana ao anatin'ny fikorian-drahany ilay ratsy amin'ny zazakely iray. Andriamanitra indro ny feoko, teneno ny teny dia ho tanteraka izany, satria Tompo ianao no nilaza hoe mitenena amin'io tendrombohitra io hoe mifindra aza misalasala ho tanteraka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra no hanamelohako an'io devoly antsoina hoe leucemia io, miaretin'ny vatanyity zazy ity ialy izany. Tsy maintsy mialy izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tanteraka ane izany. Tony ahoana no hitiavako azy? Tsy afaka mamela an'izany andeha fotsiny aho. Tiako ny hitahaka ny Jakoba mihitsy amikitra amin'izany. Izao no famantarana iray.
Savior and all God's glory dwell. Isn't he wonderful? Don't you just feel like
tsy mahafinatra ve izy tsy mahatsapa te-hanompo azy mihitsy ve nareo? Ho amin'ny fanahy fotsiny, manompo azy fotsiny, adinoy fotsiny tena nareo ankehitriny, aza menatra. Ito ny fanahymasina, izany ny fanahymasina, ampamoram-panahy fotsiny, amin'ny fanaonareo manokana. Eo nareo zao.
What condescension bringing us redemption. This shall be a sign when in the dead of night not one faint hope is in sight. God precious tender laid aside his splendor. Think of what he did. Stooping to woo, to win and save my soul.
Dao sika nangana ny tanantsika rehefa mirana izany sika. Tompo tsy afaka ho azo ilay mihitsy ireo areny ny fahafenonny fanahinao raha tsy mahita zay amin'io andro izay atongavanaio. Mety mandry eo amin'ny vovoka izay, mety tsy maintsy miverina any amin'ilay vovoka tany am-pindohana saingy tsy ampanahy azy any na kely azy. Fantatro fa hiantso izy ary zaha maly, ary amin'izay fotoana izay dia hita azy arak'izay mahaiza azy aho. Ovainy ty vatana mety loh ity ka hatao hitovy amin'ny vatany manokana be voninahitra izay hahafahany mampanaiky ny zavatra rehetra ho an'ny tenany. Ankasitraka nao mandrakariva noho ny fanomezana krismasy an'i Kristy atompoko. Mba fantatra fa ilay Kristy ray ihany izany satria manao an'ilay zavatra ray ihany izy. Manao ahatsapa sy hetsika takany nataony tany amin'ny voalohany izy ho an'ny mpanompony. Mankasitraka ny amin'ny fiangonana ray maneran-tany, mandresy, efa voafidy mialosina antsoina sy voaisy tompo-kase ary voalahatra ho an'io vatana io. Mahita azy ireny any Azia, Afrika, Roma, atraiza atraiza, Indiana, manerana ny fanjakana, Afrika, atraiza atraiza manerana n'izao tontolo izao no ahitako ny fiangonana mandresy io izay mahafantatra fa tonga tao amin'ny nofo ianao. Ary ianao no nilaza hoe ny fanahy rehetra ao amin'ny baibolinao moa ianao hoe ny fanahy rehetra izay tsy miaiky an'izany dia fanahy ratsy, ny antikristy. Ny fanahy rehetra izay tsy manambara an'ilay zavatra ray ihany hoe tonga tao amin'ny nofontsika Kristy dia fanahany antikristy. Andriamanitra ray ampio a mba hanozongozona an'ireo hafinjiro an'ireo. to itako izireto poan itako reo boka eo amin'ny reo vavahady mijery any indiany ao amin'ny lay tatitra eo amin'ny vavahady. Reo zavatra mampalahelo mandady eo amin'ny tany tsy manana tongotra, hitako ireo zazalahy kely mainty mampalahelo any afrikany mitsotra reo tanany kely. O Andriamanitra, irao a tompo, aoka ilay anjely ho tonga miaraka amin'ny arinafo ray, irehitra ao anatin'ny fanahiko tompo, ka hanalan'ireo taindrendrika sy vaingambaingana mba hahafahako andetony ny afinjiron'Andriamanitra iray. Hanongotra amin'ny afo an'ireo izay ao anatiny ny aizipito. Da io ny fiangonana keliko tompo. O, to hitako ilay lalankely misy taimbakona manerana eto, ary hitako ilay vahoaka sarobidy mandeha amin'ny fiaran'ny olona miome azy ireo satria manangana ny tanana izy ireo mideran'Andriamanitra. Fa ndray andro any dia ho tonga Jesosy ka ho vita tsara ny zavatra rehetra. Tsy homenatra izahay tompo. Hikambana amin'ny Paoly fahiny izay ka na hoe tsy menatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy a, fa herin'Andriamanitra ho an'ny famonjeny zany, ho an'ny fiainana mandrakizay, ho an'ny tsirairay avy izay mino. Ampio izahay mba hiaina tahaka an'izany ray, manompo anao amin'ny fanazay ankehitriny ao amin'ireo toeran-danitra. Misaotra anao izay ny amin'ity famanginy ity izao maraina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndray mandeha fotsiny ray, sitrakareo ve? Mila betsaka azy mihitsy sa tsy izany dô? Io ny anabaviko, ny anabaviko araka ny nofo. Nofinanto vaviko, mila betsaka an'Andriamanitra izy ireo. Tonga rahalahy Grimsley, mila betsaka an'Andriamanitra. Zay le izy, rahalahy Wood tonga, rahalahy Collins mpitoriteny metodista, mivandiny reo hafa. Zao no asan'ny antsony fanahy masina, izy tenany. Asa hoe amin'ny fanaonareo manokana fotsiny izany ankehitriny.
Feed
them, Lord, on thy spirit.
Tumpu, tumpu, indo Israel, lai undrin kizana nao. Fanu Israel tumpu amfanai nao.
They are giving themselves to you, Lord. They are consecrating their lives to thee.
Manu trantena ni amnao Israel tumpu. Manu kanan fiena no anao Israel. Nsanga di Israel satitsimena tranfila zansaran Jesus Christi.
We know that you're here, the great pillar of fire, the Christ, the Holy Ghost.
Fantatray fa yeto enao, la yandri aflebe, la y Christi, la y fanamasin.
My breath, my son, my all in all, the great creator. Just speak in your own words now. That's the Holy Spirit that brought you.
Tenenam tenareo manokana ketiny. Zan fanamasina zay nitondra nareo teto. Teneno am fotsiny fatinareo izy.
Same Holy Spirit that raised
them up. Le fanamasina ray an'izay nanangana azy ireo tamin'ny Pentecost. Nareo izay mitsanga neto miantsoantso, mitomany, mifaly.
The great flesh and blood is substance. A little baby in her. He took the form of man. Reveal the hidden plan. Oh, glorious mystery. Sacrifice of Calvary. And now I know thou art that great I am. Oh, I am. Oh, God.
Life tiavana zay tsy amela andeha. Life tiavana zay miazona mafin'ny foko any kotrin'ny zavatra rehetra.
The sweetness of the presence of the Holy Spirit while his church is
ny famorapanahy fanatrehan'ny fanamasina raha mbola mitsangana manodidina ny altara ny fiangonany.
Adoring
Mankama, jere wanatan fina nabil, ma itan lai zavata rayaza, itan de ulkend, andre amantra tunganuf.
Became my savior, and all God's fullness dwelleth in me. If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. While quietly.
Raha misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanareo, ekeo izany ankehitriny eo amin'ny fanatrehan'ny fanahymasina raha mbola mangina.
See if there's a manger there that can stand the criticism.
Hallelujah.
On your confession that He is God.
Oh, amen. But be silent, the righteous.
Jereo ny ao amponareo. Jereo raha misy fihinanam-bilona iray ao izay afaka mahatady fanakianana. Ao amin'ny fiaikenareo fa izy no Andriamanitra. Miaraka amin'ny lohanareo miondrika ankehitriny, manolora vavaka ray fotsiny ny tenanareo, izany ny fanahymasina, tsy afaka mahatsapa ny fahalemem-panasa ny famoram-panahan'ny fanahin'Andriamanitra ve nareo hamamina fiainana maharitra? Eo amin'izay misy ny fiteny tsy fantatra, hitsahatra izy ireo. Eo amin'izay misy ny faminaniana, ho levony izany. Eo amin'izay misy ny fahalalana, ho levony izany. Fa rehefa tonga ny fitiavana dia maharitra mandrakizay izany.
Love suffers long, exalteth not itself.
Ny fitiavana maharitra, tsy mirehare izany, tsy mihebohebo izany, tsy manao izay tsy mahamendrika izany, mahamenatra.
But it humbles us.
Fa manao antsika anetry teny izany, manao antsika ho mora fanahy, mametraka famoram-panahy ao anatin'ny fanahyntsika. Dao sika hivavaka ankehitriny, ny tsirairay avy amin'ny fanaonareo manokana, misaotra n'Andriamanitra ny amin'izay nataony. O Tompo, ao amin'ny fahamorana izany hiry izany, maneho amin'ny alalan'ireo noty, tsy feo hafahafa ray, fa feo ray izay midika aminay hoe iza no Andriamanitra ay araka ny nanehon'ny teny azy. Ankehitriny dia ny zava-maneno no maneho azy. Ankehitriny dia ny fonay no maneho azy, Tompo, mitoetranay manoloana anao. Manatona izahay, mitsangana izy ireo, tianao izy ireo. Miaraka, Tompo, dia mitsangana ondrinao izahay, ilay ondriny kijananao. Tianay ity sakafo ity, tsara ho an'ny fanahinay izy. Ary fantatray fa miaina miaraka aminay Andriamanitra. Fantatray fa Andriamanitra dia nirotsaka tao amin'ny Kristy, ary Kristy nirotsaka ao amin'ilay fiangonana. Ary indro mitsangana izay androany, nefa ireo karazana fivavahana rehetra sy ireo karazany ny anara am-piangonana sy fampianarana rehetra, ireo karazana finoana rehetra, kanefa ny teny dia miteny ho an'ny tenany, Andriamanitra voaseho. Ilay famantarana ambony hoe mbola voaseho eo amin'ny nofon'ny olona foana Andriamanitra, manao an'ireo famantarana sy fahagagana ray ihany. Miseho amin'ny endrika rahona ray, andry ray, monina eo anivonay, mamantatra ny fonay, miteny aminay melohan'ireo zavatra ho avy. Manasitrana ny aretinay, manao anay ho tena voafatotry ny lanitra any ka lasa ny akoatry ny tenanay izahay, any ka manao zavatra hafahafa izahay ho an'ireo zanak' izao tontolo izao. Ahoana fa mitsangana izy ireo ka miome ary mihevitra fa adaly izahay tahaka nataon'izy ireo tamin'ny pantekosta mihitsy, nanao hoe tsy mamo ve izy rehetra ireo?
Oh, breath, my sunshine, my all in all, the great Creator, dear King, my Savior, and all God's fullness dwells in
Anangana antananareo venareo aketiny anome tokony finoanareo an'Andriamanitra, ny voadinareo amin'Andriamanitra, ny fatokinareo sy ny fahamarinanareo amin'Andriamanitra, ny fiangonana manontolo. Izahay aketiny tompo dia manolotra ny tenanay aminao, aoriana izao fitahiny fanehoan'ny fanatrehanao izao, mahafantatra fa mbola voaseho ao amin'ny nofinay foan'Andriamanitra. Lasa vovoka izy, lasa havanay izy, namadika ny tenany avy amin'Andriamanitra izy mba ho lasa olona, mba hahafahan'ny olona ho velona ho aminy. Ary nahatsapanao izahay izao maraina izao, ao amin'ny fanahinay, mahita an'ireo asanao sy ireo fanehoanao izahay, tianay ianao, mianina aminao indray izahay, analjanao, ho tianao ary ianao ny zavatra rehetra izay fantatra hatao, izay hankasitrahana. Iaina fiainana izay hitovy amin'ireo kristianina izay tsy hitondra latsa fa ho fitahiana ho an'ny anaranao masina lehibe.
This we do, Lord, as your children, in the name of Jesus Christ. Amen.
Ataonay izao tompo amin'ny mahazanaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I want to ask you something before you take your seat.
Dia anontany zavatra aminareo alohan'ny andraisanareo ny sezanareo. Efa mba nahatsapa zavatra iray tena mora ve nareo? Ny famoram-panahin'ny fanahymasina, tsy nisy olona nilaza teny iray, tsangana ho azy fotsiny, mandroso, ny voninahitr'Andriamanitra. Hitanareo? Efa nivavaka sy nianatra 2 andro teo amin'ity, mihoatra noho izany hatramin'ny alahady lasa. Na lasa ia alahady. Ahoana famantarana ambony io? Ahoana nylazan'Andriamanitra hoe hanome famantarana ray ho azy ireo a, ho ao anatin'ny nofin'izy ireo a, hitovy amin'izy ireo a, izy ireo hitovy amiko. Nilaza izy fa nijery ireo anjely, na nilaza tamin'ireo mpiandrony ireo anjely hoe jereo ao anatin'ny fihinanam-bilina, ahita an'izay tiako lazainareo. Tsy ho an'ireo anjely fotsiny io famantarana io, tsy ho an'ireo mpiandrony fotsiny izany. Ho any izao tontolo izao izany mba hahita sy iny fa monina ao anatin'ny nofo Andriamanitra. Ary tamin'ny alalan'ny fanolorana n'io nofo io, nanamasina ny nofontsika mba hahafahany onina ao anatintsika. Andriamanitra ao anatinareo, Kristy ao anatinareo, indro izaho momba anareo mandrakariva hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mihitsy aza. Azadino izany, tehirizo ao amponareo izany. Nandray fanomezana krismasy vitsivitsy tena mahafinaritra, fankatsary ray ary zavatra hafa maro, basy sy ny sisa, hoe ty any olona manome ahy izy ireo. Toy ny ahoana no ankasitrahako an'izany? Fa ity fiainana mandrak'izay ity, ilay antoka voata hoe velona ao anatintsika Kristy. Hoe ny fahafenony no monina ao anatintsika, dia manao antsika hitsangana ary mihetsika hafa. Satria nareo rehefa manao an'izany nareo dia lasa mpandositra an'ireo zavatra izao tontolo izao, lasa mpivahiny ray ianareo. Mihevitra ny tenanareo ho maty amin'ireo zavatra izao tontolo izao nareo ka velona amin'ny fiainana ray vaovao. Ankehitriny dia vahiny ray nareo ao amin'izao tontolo izao, vahiny ray nareo satria nanambara mazava tamin'ny alalan'ny fihetsikareo hoe misy tanàna ray izay Andriamanitra ny mpanorina sy mpanao. Hitanareo ary tsy miraharaha intsony andreo zavatra izao tontolo izao nareo fa vahoaka ny lanitra ray isika mitady an'io tanàna io izay ny mpanorina sy ny mpanao an'Andriamanitra. Tahaka ny Abrahama isika satria mino an'i Jesosy Kristy tompo, ary efa maty amin'ireo zavatra izao tontolo izao ka efa nitsangana indray tao amin'ny fitsanganana amin'ny fitoviana aminy. Mba handeha tahaka ny Abrahama mitady tanàna ray ho avy, mandray ny tenin'Andriamanitra, miantso ny zavatra hafa rehetra mifanohitra, mandray anjely ao an-tranontsika tahaka ny Abrahama, reo iraka Andriamanitra izay nitondra ny hafatra. Ovy fotoana ray tonenina manambara fa tsy mila an'izao tontolo izao tsony isika. Izy no ilaintsika ary izy rery, izy no mpamonjitsika. Raha miala amin'ity trano be ity nareo izao maraina izao dia eto miaraka aminareo izy. Aza mamela an'izany hiala mihitsy, aoka ho mora ho amin'ny fanahinareo amin'ny androm-piainanareo rehetra. Andriamanitra hitahanareo ankehitriny raha mandeha makeny amin'ny sezanareo nareo ary mahazo ny fanomezanyireo ankizy. Andriamanitra hitahanareo. Ivavahana ve eo amin'ilay izy? Ampio izy ireo amakivaky eto Ranabavy. Andeha hivavaka. Amindra fo amin'ity rahalahy ty eneny Tompoandriamanitra, esory amin'ny fanahin'ny hamamoana Tompo. Engani izy ho mamin'ny divay vaovaoan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tsy any lanitra fotsiny ve izao firiny mahatsapa an'izany? Zao fotsiny famoram-panahy ray fotsiny. Tsy misy olona mahafantatra izay holazaina, tsy mahafantatra ninoninona holazaina. Za fotsiny dia za dia tsy ampiteny aho. Za tsy fantatro izay holazaina, ny fanahiny fotsiny no mihetsika ao anaty mihitsy. Hitanareo? Inona izany? Lasa zanak'ondrinareo ary eto ilay voromalala hitarika anareo akeo amin'ny sakafon'ondry. Sakafon'ondry ity no sakafon'ondry, tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa nyteny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Mivelona amin'izany ny fanahyntsika. Iveriko ankehitriny fa tsy maintsy mijery ny sakay za tsarako any mpisolo vava Robinson. Raha iandry ela fotsiny ato amin'ny trano be ianao mandra-pahafako manolo ny akanjoko dia iverina satria tsempoka. Rahalahy Neville no andray ny fotoana ankehitriny hoandreo fanomezana ho an'ny ankizy ny Tompo hitahanareo. Irao foana nidina avy tamin'ny voninahiny. Rehefa manao an'izany nareo dia tsarovy izay inontsika azy. Ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra monina ao aminy. Andriamanitra hitahanao rahalahy Neville. Ia, raha izany tianao. Nanontaniara lany vila raha iverina raha riva indray mba hitoriteny indray raha riva. Alako ny maka ny fotoanany fa eto a izany no mahito a. Eka, iverina raha riva raha sitrako ny Tompo iresaka amin'ny fivoriana.